con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Desde la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, una sintonía de Radio Voz. Sábado, 19 de abril. Abril, augas mil. Vamos a conectar con Meteo Galicia antes de nada para confirmar que este refrán ten moito de certo. Ali está Alberto Romero. Bo día, Alberto.
Bo día, ¿qué tal, Félix?
Bueno, seguimos con mal tempo, ¿non?
Seguimos con este tempo inestable, sí. A ver, é certo que moitas veces hai que ver os rexistros históricos, o mes de abril, hai veces que non é así, porque temos o mes de 2017, abril, que tivemos un mes extremadamente seco, por exemplo, non? O sea que isto é certo que coincidiu a Semana Santa, pero que lembrar que tivemos días de sol e calor durante os primeiros 10 días do mes de abril. Pasa que coincidiu con a Semana Santa. 11 graus en Ferrol, a Coruña, 11 graus, en Lugo, 6 graus de temperatura. En Ourense, 7 graus. Se estamos situados en Vigo, temos 10 graus. Pontevedra, 10 graus. Prácticamente 9 graus e medio. Santiago de Compostela, 7. Nas áreas de montaña, 0 graus ou baixo 0. Nos cumios máis elevados. Será un día... Sí, dime.
No, me iba a decir, a pregunta é... Será un día, ibas a decir, de inestabilidade, pero hai algunha esperanza de que isto mellore no pouco que queda de Semana Santa, Alberto?
Non. A ver, a predicción é a que é, isto xa estaba máis que avisado, estaremos con moita chuvia en canto a intensidade, perdón, con chubascos de tipo intermitente, con sarabia, treboadas, es que non hai por onde collerse esta predicción, máis que nada porque é o que é, non? O sea, realmente levamos así xove santo, venre santo, era o previsto, hoxe o día será moi inestable, moita chuvia por momentos, precaución no litoral, porque temos unha viso laranxa por esa altura de onda superando os 5 metros, preto dos 7 metros, en mar aberto na Costa da Morte, en Rías Baixas, e é certo que a situación no mar irá sendo bastante mellor co avance dos días. E mañá domingo será un día tamén de chubascos, é certo que serán con máis espacio entre chubasco e chubasco, pero a Semana Santa é así como foi, se remata mañá, parece que a vindeira semana, co paso dos días, o tempo será bastante algo máis tranquilo.
Bueno, pues quedámonos con eso. Sentímonos para la gente que collera, obviamente, vacaciones, que no pueden disfrutarlas como debería, pero bueno, es verdad de que ya estaban avisados, de que veníamos falando... De que iba a ser así a Semana Santa. Bueno, no hay nada que hacer. Alberto, exacto. Gracias por la información, buen sábado, hasta mañana.
Una perda feliz, adiós.
Nos controis técnicos está Víctor Márquez, Falalles Félix Jorquera, 4 horas ata as 2 en punto de radio con distintos destinos en Galicia de actualidade. Bueno, o primero que faremos será nuns minutiños ir ata Compostela porque a Fundación presenta alí diversa a 5ª Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea a Fundación. Podrá verse ata o 30 de agosto, agárdanos a comisaria desta exposición Matilde Rodríguez. Despois en tempo de Acouga, da Asociación Galicia Lega de Consumidores e Usuarios, os imos falar de viaxes. Parecíanos ha caído, pues recordar que este sector acumula moitas reclamacións. Segunda hora, como sempre, tempo para economía e empresa con Eduard Garza. Antes do noso tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Xa na terceira hora, esa conexión con algunha librería federada de Galicia, hoxe será en Compostela con Lili de Lilith, coa súa responsable Patricia Porto. Estará conosco en directo presentando o novo tema Marcos Peón, 50% de Marcos Peón e DJ Frisco teñen unha nova canción, Summertime, que soa de maravilla, e o primeiro deles, Marcos Peón, estará en con Outra Voz presentándoa. En tempo de Galicinema, ás 12:30 con Suso Varela, repasaremos a actualidade do mundo do cine. Despois estará conosco Elena Gallego Abad, compañeira xornalista que xunto a actriz Mai Cabraña están detrás de Furancho Botaviño, unha comedia imaginada pola xornalista e escritora Elena Gallego, un proxecto que levarán a termo o xito de curtametraxe. Bueno, coñeceremos máis datos de Furancho Botaviño. Leva un nome, a verdade, que ben divertido. Xa na cuarta hora, visita ao Concello Lucense de Río Torto. Ali mañá celebrase a 16ª Festa da Artesanía do Ferro. Estará conosco o presidente da Agrupación de Ferreiros de Alí, José María Cabo. Falaremos do 12º concurso de relatos curtos Vigo Histórico e tamén do 2º Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza. Estará conosco Xavier Romero en calidade, por unha banda, de responsable de Elvira Editorial e por outra de presidente da Asociación Évame Oroza. E xa antes de rematar, en tempo gastronómico do Furancho, ata mañá domingo celebrase a 43 Feira do Miño de Quiroga, na que participará EDV Viticultores, co seu responsable Pablo González, falaremos. E o menú que temos neste con outra voz de Radio Voz de Sábado Santo, visitamos tamén a web de La Voz de Galicia para saber cales son as informacións de portada. Arestora, la Xunta exporta a outras comunidades e países hasta 50 proxectos e leyes propias. Varias autonomías han replicado ou pedido información sobre planes de litoral, seguridade preventiva sanitaria, gratuidade educativa ou retorno de emigrantes. El Supremo ordena a Trump que suspenda por ahora las expulsiones basadas en la ley de enemigos extranjeros. La Casa Blanca estaba planeando deportar a otros 30 venezolanos amparándose en esta ley del siglo XVIII y pensada para tiempos de guerra. Sin ferry en la raya para que los peregrinos crucen el Miño pese al tirón del camino portugués. 6 empresas prestan el servicio de barcos taxi para cruzar el río mientras España y Portugal no se ponen de acuerdo en el dragado. Hay quien nos hace ya la reserva del pasaje desde Japón. La crispación que no cesa ni con Trump, el acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular propiciado por la guerra comercial es solo puntual y limitado, pero el enfrentamiento entre ambos continúa. España cubre esta Semana Santa toda su demanda energética empleando únicamente renovables durante varias horas diarias. Por primera vez en la historia, 5 de las 7 centrales nucleares del país están apagadas y no se echa de menos su aporte. Una sala del Supremo rechaza suspender el parque eólico Moeche 5 días después que otros magistrados lo paralizasen. Diego González Rivas, cirujano, estoy en una bola de nieve que va creciendo y es imposible pararla. Alerta naranja este sábado por temporal costero en A Coruña y Pontevedra. Las fuertes precipitaciones dejan avisos amarillos en A Coruña, Pontevedra y A Mariña y en la montaña de Ourense por nieve. Bueno, acabamos de escuchar a Alberto Romero de Metro Galicia dándonos todos los datos, afondando en esta situación de inestabilidad. Detenido en Turquía un hombre condenado en España por abusar sexualmente de más de 100 niños. La Xunta ofrece plantas autorizadas para sembrar en franjas secundarias en esta campaña anti-incendios. Amplio despliegue en la ría de Pontevedra este viernes ante el posible hundimiento de una embarcación. Yolanda López Iglesias, psicopedagoga. Cuando doy un diagnóstico de altas capacidades, muchos niños me dicen si es que no están locos. Galicia, Chantada Road, un callejero gallego en un pueblo de California donde las casas cuestan más de $1,000,000. Una vecina convenció hace 50 años al promotor de la ciudad de Mission Viejo, en la costa oeste de Estados Unidos, para bautizar hasta una treintena de vías con topónimos gallegos y cobró por ello. Jesús Fariña, hotelero del camino, cada vez hay más turigrinos, que son peregrinos que duermen en suites. Algunas das informacións que atopamos arestora en La Voz de Galicia Digital. Primeira parada musical antes de irnos ata Compostela con Tequila, porque hoxe o seu guitarrista, o gran Ariel Roth, cumpre nada menos que 65 anos. Recordamos un bello éxito de Tequila.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 €. Chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,99 €. Tennessee, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y huevos suelo libres de jaula Doña Yema, clase MOL, docena, 2,55 €.
Gavis, en confianza.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agardao.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E a sede da Fundación en Compostela acolle dende a pasada semana diversa quinta mostra internacional de ilustración contemporánea. Podemos saudar a Matilde Rodríguez, a comisaria desta exposición. Matilde, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que é diversa.
Bueno, a ver, diversa, é a quinta edición da mostra, non? Da Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea Fundación, como te dicías, é unha mostra que se celebra casi de maneira bianual en Santiago, e o que busca, pues, opiñer un pouco o foco, non, no que se está a facer na ilustración actual máis contemporánea, non, o que está facendo actualmente, resaltando a ilustración como unha linguaxe emancipada, independente, non, que un pouco que busca a exposición, non, mostrala como unha ferramenta, non, valiosa para moitos artistas para pensar que ha de expresarse máis aló da orixe tradicional, non, que tiña ilustración que pois editorial ou a orixe de ilustrar un texto, non? É dicir, aquí a mostra se sa como unha arte consolidada e que, bueno, como digo, eso que utilizan xa moitos artistas como a primeira linguaxe, non, para expresarse, conectar co público, non? Que isto ademais o de conectar co público, eu creo que é unha das grandes cualidades, non, que ten o medio, que a súa cercanía co espectador. Entonces, na mostra o que se pretende, pois, é que haxa diferentes versións, non, diferentes exemplos de como a ilustración se pode adaptar a soportes, formatos, técnicas, a diferencia tamén, a diversidade tamén de conceptos, non, que abarca, e, bueno, é un pouco o concepto da mostra, que espero que se entenderá un pouco.
Vos tempos, non, para ilustración, nun século onde a imaxe, onde o visual goza sempre de moita potencia, non?
Sí, eu creo que a ilustración está tendo un momento moi moi importante, como moito auxe. Bueno, eso está tendo desde fai uns anos, non? Hai que surdan tamén proxectos como este, non? E hai moitos máis, pero como da mostra, non, que eso de poder amosar, pois, como o que están facendo, non? É dicir, como no momento bono que se atopa, é certo que ahora enfrontan algunhas bueno, problemáticas, non, aí coa inteligencia artificial, estas cousas, pero sí que ten moito impacto, non? Ademais hai moita ilustración xa digital tamén consolidada e está tamén nas redes sociais, eu creo que foron unha plataforma moi boa, non, pa tamén pa súa difusión, non, pa chegar, como dicía antes, esa cercanía coa xente directamente, non, o cal fai que estea bastante consolidada.
Ajá. Bueno, pois pues, na nómina de artistas de diversa, pois pues, temos grandes figuras tanto a nivel galego, estatal como internacional, non?
Sí, hai un pouco sempre mistura de todos, e temos artistas moi recoñecidos, non? Todos, non? Todos son de proxección nacional e internacional, non? Pero, por decir algún nome, pues, están Ricardo Cavolo, María Mede, Modil Jane, Simon Bailey, Rebeca Losada, Rune, hai moitos artistas, eu creo que xo bon, non? De heteroseña tamén, que a exposición, non? O mellor alguén pode ir a visitarla por un artista que o mellor coñece, non? E descubrir o resto, non? De todos, porque evidentemente hai moitísimo onde les ir, hai moitísimos exemplos, non? A nivel actual, en local, nuestras centras en este caso en 18, que pudieron ser estos otros, ¿no? Pero que en este caso encaixaban con el concepto de exposición.
Bueno, ¿qué conclusión sacamos de las anteriores ediciones? ¿Cal foi o seu impacto? Es difícil muchas veces, ¿no? Ponderar cal é o efecto de eventos como este, pero bueno, dende a fundación, ¿qué valoración facemos do percorrido que está a ter diversa?
A ver, a valoración creo que é positiva, é dicir, xa cada edición como que imos a máis e sí que xa a mostra xa está como algo esperado, non? Neste caso este ano sí que se retrasou, normalmente realízase na estación do inverno, non? E colle aí un pouco de xaneiro a febreiro tamén, pero creo que sí, que podemos decir que coa quinta edición xa está bastante consolidada, por lo menos no sector, non? É dicir, cando contactos, ilustradores, ilustradoras, xa todo o mundo coñece a mostra e tamén dentro do que é o panorama cultural. Eu creo que xa na inauguración, non, como está sendo acollida, eu creo que sí que funciona ben e positivo, e desde a fundación tamén mo trasladan, é dicir, xa na cuarta edición funcionou moi ben e agora agardamos que esta quinta, nestas novas datas, pois tamén funcione.
Como está estruturada a mostra?
A mostra está, podese ver na planta 1 e na planta 2 da sede da fundación, aí na Rúa do Vilar. E comeza un pouco, son como tres espazos, non? É dicir, o primeiro, que é o que dá ben vida, é onde empeza un pouco así, máis como centrase na biodiversidade, na natureza, un pouco como inspiración fundamental dos ilustradores e ilustradoras. No seguinte espazo centramos máis na diversidade cultural e tamén no aspecto máis íntimo, introspectivo. E na planta de arriba, na segunda, pois é un pouco máis a zona máis de experimentación con materiais, non? Por exemplo, hai objetos con plastilina, está aí o bordado, están as cerámicas, e tamén un pouco máis a zona máis de crítica social e tamén de humor e do absurdo, de ironía.
Atacando, podemos ver diversa, Matilde.
está hasta 30 de agosto, son 5 meses, va a ver. Está abierta de lunes a sábado todos los días, menos o domingo, y festivos incluidos, así que puedes ir a ver nada en la Semana Santa también.
Bueno, ¿qué dinos, o qué dijeron los primeros visitantes, las primeras personas que acudieron a ver esta muestra? ¿Qué opiniones escoitamos?
A mí, claro, a mí opiniones danme todas positivas, evidentemente. De que é moi bonita, de que funciona moi ben. Moita xente me di que é como a mellor edición das 5 que hubo, non? Como a máis así ben pechada o discurso expositivo e as pezas que hai. Entonces, bueno, eu creo que está gustando, claro. A ver, non leva ni unha semana aberta, non? O que sí que está tendo moita resposta de público, eso sí. Entón, pois despois veremos, non? É dicir, aí como funciona en redes e todo isto tamén.
Bueno, pues tenemos tiempo a fondo, para llegarnos a sede de la Fundación en Compostela y ver diversa quinta muestra internacional de ilustración contemporánea a Fundación. Matilda Rodríguez, a comisaria de la muestra, te van a estar con nosotros dándonos todos esos datos aquí en Congo Trabo de Radio Voz. Muchísimas gracias, que sí sea un éxito y hasta bien de la ocasión.
Muchas gracias a vos por la difusión.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós. Pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Cada sábado abrimos unha xanela ás reclamacións, a facer valer os nosos dereitos, facémolo o carón de A Couga. Hoxe imos falar dos viaxes, este sector dos viaxes recibe moitas reclamacións. Hoxe podemos saudar a Álvaro Rodríguez Núñez, do despacho Dorganvide, colaborador de Acoga. Ele é abogado, tamén é doutor en ciencias políticas. Álvaro, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Bo día, Félix.
Decía, os viaxes é un sector que acumula moitas reclamacións. É así, non?
Sí, é así. Cada vez vai... Dende, bueno, dende fai unhas décadas se foron masificando os viaxes en avión, o cal está ben, non? Por ser un viaxe rápido e, bueno, e un coste moi inferior ao que era fai unhas décadas, pero ao mesmo tempo se están creando problemas, están surgiendo problemas, pues pérdida de maletas, retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y entonces los usuarios, pues, reclaman sus derechos.
Pues os íbamos a repasar algunos de esos casos más... máis comuns para saber como actuar. Antes, déxame, por favor, Álvaro, recordarlle á audiencia que hai dous condutos para facernos chegar a súa reclamación ou consulta. Un deles é a través de WhatsApp, texto ou nota de voz, 672-16-7628. Vono repetir, 672-16-7628, tamén o correo electrónico deste programa con outra voz arroba radiovoz.es. Pero se queren tamén poñarse directamente en contacto con Acouga, coa Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, o teléfono é o 981-113-402, 981-113-402, e o seu correo electrónico acouga@acouga.net. Bueno, despois de dito todo isto, Álvaro, pues imos centrarnos no que sucedía en Almería, un caso, pues moitas veces... que sae na prensa, que podemos sufrir. Eso de que nos deixan tirado no aeroporto moitas horas. Si eso sucede, que deberíamos de saber? Que deberíamos de facer?
Recomendacións previas para todo tipo de circunstancias, non? De circunstancias. Primeiro, conservar sempre a tarxeta de embarque, non? Ou calquera outro tipo de documento que teñamos en relación ao viaxe, non? O código, tamén conservar sempre o código de como se chama, de confirmación de reserva, ¿no? Ajá. Tamén se pode e se debe, pois agora que temos a tecnoloxía, ¿no? Pois sacar fotografías de, por exemplo, da pantalla conforme hai un retraso, etcétera, etcétera, ¿no? E despois si ou entraremos despois no tema ese, ¿no? Pero cargar facturas, si hai gastos extras consecuencia do retraso, das diferentes circunstancias, guardar sempre as facturas, ¿no? Son as recomendaciones previas, ¿no? Guardar toda a documentación, listo. Despois, atendendo a circunstancia en concreta que ocurra, o que se debe facer é, con tranquilidad, con tranquilidad, que tampouco...
Que non é doado, non? Cando estamos a mellor esperando varias horas no aeroporto, cando os nosos horarios non se van cumplir, as nosas previsións, non é doado conservar a cabla. Pero bueno, efectivamente, atendemos o teu consello con tranquilidade.
Sí, tranquilidade, que, bueno, que todo se soluciona e non vai a pasar nada extraordinario e xa iremos falando de eso, non? Entonces, tranquilidad, non pasa nada. Entonces, sempre guardar toda a documentación, eso é básico, para depois poder reclamar, e dirixirse, pois, se estamos en España, a oficina, en España, en cualquier parte da Unión Europea, tamén do mundo, non? Porque ver que falaremos de eso, pero dirixirse sempre a compañía aérea e solicitar unha folla de reclamación e inscribir na folla de reclamación a circunstancia que teñamos. Retraso de tantas horas, retraso de 2 horas, de 3 horas, máis de 5 horas, cancelación do voo, etcétera, etcétera. E deixar constancias de ese feito na folla de reclamación da compañía aérea, e se estamos nun aeroporto español e por que circunstancia non está aberta, patatín, patatán, que nunca se sabe, a veces tamén ocorreu a mí, va. Pois na oficina do aeroporto, non, de AENA, non? E deixar sempre constancia do feito, non? Pois constancia do feito, pois se me retrasou tantas horas, etcétera, etcétera, non? Despois, eso facelo sempre. E, claro, a casuística é... a casuística, se entramos nela, pois a casuística pode ser, pois, retrasos de hasta 2 horas, non? Uh-huh. Pois 2 horas esperando no está. Bueno, pois aí se ten dereito a que os gastos que ocurran, ou certos gastos de estar ali esperando, pois beber agua ou que sea, é cativo, non? A retraso de 2 horas, uh-huh, non plantea unha cousa así, non? Os gastos que teñamos por eso, non? Despois, se xa pasan de 2 horas, son menos de 5, pois a ISA tendríamos tamén o dereito ao mesmo, máis a unha compensación económica polo prejuicio que nos causara, no retraso, ¿no? No retraso. E se xa é máis de 5 horas, xa temos a podemos elexir entre que nos devo, aparte de que nos devolvan o pagado, que nos den o billete para o día, o día seguinte, para o día que nos veña ben, ou de volta, non? Ou de volta, non? O sea, se eu estou esperando 5 horas, máis de 5 horas, Santiago, en calquera aeroporto de Galicia, e, pois, mira, pois ahora non salgo, porque por o horario que tiña, xa non me convén, xa non me interesa, pois que me devolvan o dinheiro do pasaje, máis unha indemnización que depois falaremos dela. Ou se estou fixo un día Galicia a Madrid, e de Madrid ao outro lado, se ves que era outro retraso, e me perjudica ese retraso, que me fai pues, inconvinte ou innecesario, ou, bueno, perdeu o motivo o viaxe, pois devolución de todo, e que me pagan o viaxe, ese gira devolución do... que me pagan o viaxe de volta a casa, non? Ao punto de... O punto de orixe, ¿no? Todo depende de...
Es decir, sí. Por poner en casos concretos, Álvaro.
Sí.
Si un retraso dun, por exemplo, dun voo Santiago-Madrid causa tamén a perda dun avión que tiñamos reservado, pois, por exemplo, de Madrid a Buenos Aires. Si perdemos ese voo Madrid-Buenos Aires por culpa dese retraso, ¿podemos pedir tamén a compensación deste segundo voo?
Sí, claro, sí. É dicir, o retraso originado no aeroporto de Santiago por causas imputables a compañía aérea, etcétera, a compañía, claro, provócanos que non tiñamos a sentido porque non vamos chegar a Madrid a tempo, ¿no? Entonces, me quedo aquí e presento reclamación por o perjuicio que me cause de todo eso e que me devolvan o dinheiro de todo eso. E aparte unha indemnización que se establece en diferentes reglamentos da Unión Europea, ¿no? Tranquilidade, porque ainda que hai unhas certos plazos para reclamar en certas cuestións, atendendo unha certa legislación, o plazo para reclamar en España son 5 anos. O sea, que tampouco se explico, que non é... Claro, a putada é, perdón pola expresión, ¿no? Claro, o rollo é, claro, joder, que me dixeron tirado, ¿no?
Sí, sí.
Xa que nos doe, ¿no? O que nos doe. Despois a veces a indemnización, pois, pues, mira, pois pues vaya lío, ¿no? Vaya...
Enosa, efectivamente, corresponde, ¿no? Pero, claro, mal xa está feito, ¿no? Por decirlo de
mal xa está feito, ¿no? Entonces, sí, tendré, ou no caso que plantearías ti, a todo ese proceso, debido ao mal facer e o incumplimento do contrato por parte da compañía que nos tiña que levar a
destino.
No teu caso, a Madrid, ¿no? Por ejemplo, para, pues de Madrid pillar o voo para Buenos Aires, ¿no? Para La Plata, para donde fóramos, ¿no? Entonces, sí tendríamos derecho a eso, ¿no? Tendríamos derecho a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Presentar a Lisa en un momento unha reclamación a compañía, non perder ninguna documentación e presentar unha reclamación a poderse dar. Si non, pois pues, tranquilamente desde a casa se presenta a reclamación. Ahora temos un tema telemático, ¿no? Se presenta a reclamación, se lle manda todos os os gastos que ocasionou, ¿no? O malfacer, ¿no? O incumplimento do contrato, ¿no? Porque un billete é un contrato, pago tantos euros para que me leven de aquí a colá, ¿no? Ese é o contrato que teñe que cumplir a compañía aérea, ¿no? Si o seu incumplimento nos provoca pues eso, unos perxuicios, pues eles teñen que indemnizar eses perxuicios, ¿no? Reclamación previa ante eles. Y suelen colaborar, suelen indemnizar. Será así, claro, habría que poder ir a vía judicial. Claro.
Álvaro, unha pregunta. Cando temos dereito a un hotel? Quero dicir, se temos un voo ás 9 da noite, que ten retraso de 5 horas, ou dinos que temos que coller outro ao día seguinte, claro, temos dúas opcións.
Sí.
O dormir no aeroporto, cosa no, que non é moi aconsellable, ou no. Saber que temos dereito a que nos paguen un hotel. É así?
É así, sí. Temos dereito a que nos paguen un hotel con todos os gastos, ¿no? Hotel, Y bueno, pues cenar, o taxi, taxi día, taxi de volta, ¿no? Bueno, pues imagino, uh-huh. hotel, pero la empresa, ellos tienen que correr con todos esos gastos, tienen que correr con todos esos gastos, ¿no? De si ellos al mismo momento nos acercan o ciudadano, ¿no? O ciudadán, o usuario, o consumidor, si no, y dice, mire, pues, a mí me pasó, ¿no? Yo estaba en Frankfurt y entonces nos dijeron, mira, no, ustedes se van a quedar aquí porque hay un retraso y tal, o sea, nos lo van a un hotel y tal. Si ellos no lo
proporcionan,
no lo proporcionan, porque, por lo que sea, pues, o ten que facilitar un claro, ten que pagar, o bueno, que cobra, que pague, claro, pago que considere, ¿no? Y después si reclama compañía aérea, pero o dereito, claro, o problema do dereito é se xo reconocen. Dereito, eu podo explicar cales son os dereitos, o problema que surge é cando eles, por debido a unha desorganización ou que quede cuestión ajena ao consumidor, eles non poñen os medios que a legislación europea exige que se poñan. Temos que dormir fora. Pois se vamos a un hotel, se lle pode reclamar o hotel e van a pagar os gastos do hotel.
Uh-huh. Bueno, aí digamos un baremo, porque claro, tampouco podemos aproveitarnos e ir a un hotel de 5 estrellas, unha suite máis luxuoso, non sei se hai un baremo establecido para máis ou menos saber a que hotel debemos de dirixirnos para pernoctar por culpa, pois eso, dun retraso ou cancelación.
Bueno, esa é unha pregunta interesante. Aí de aí, eles teñen que proporcionarnos o alojamento, non? Teñen que proporcionarnos o alojamento. E tamén hai direito a unha indemnización. Home, eu iría a un hotel normal, de categoría media, non? Porque, bueno, eu tamén non son Donald Trump, non? O sea, non vou a habitacións de...
De suites, de cinco estrellas superiores, sí. Xa entendemos.
Exactamente. Entón, o que facemos é a maioría absoluta dos cidadáns, non? Ahora ben, es decir, eso tamén depende do estatuto da persona. Eso tamén depende do estatuto da persona. Es decir, si unha persona, pois, por as circunstancias que sea,
pode demostrar considera... que habitualmente durme en hoteles de 4 ou 5 estrelas, pois sería o caso, non?
Pois sería o caso, porque hai que entender tamén o caso concreto, o caso da persona en concreto. Es decir, sí, pode haber motivos... motivos varios, un viaxe de novios, unha persona pues, con unha certa responsabilidade ou que ten que custodiar certas cuestións, salud, es decir, hai excepcións e sería quen faga quen tome esa decisión, pois ten que argumentala, eso sí, ten que argumentala, pero pode facelo. O que está claro que a pillería tampouco é plan, ¿no? O sea, que nadie se... Porque claro, eles teñen que suministrar o dormitorio, ¿no? Teñen que suministrarnos o... proporcionarnos o alojamento, sí. Alojamento, ¿no? Claro, si a alguén se lle ocurre, no, a mí non, aproveito con mi xe xistía, aproveite, me vou máis caro que allá en Frankfurt,
así non parece, sí, claro, non parece proporcionado, vaya.
Non parece proporcionado e van a preguntar, cuénteme usted por qué.
Sí, sí.
¿No? Cuénteme usted por qué. Porque sí. Tomou esta decisión. ¿No? Entonces, claro, les pode negarse a certas... Pero bueno, pero que nadie vaya tampouco a pousada máis barata do pueblo.
Sí, sí.
A normalidade e o nivel propio de cada persona.
O sentidiño que decimos en Galicia.
O sentidiño, sí, o nivel propio de cada persona.
Álvaro, falabas aí xa uns minutos. As maletas. Incomprensiblemente, extravíanse máis veces das que serían pues, normal, non? Moitas perdas de maletas. E é un fastidio importante cando un está de viaxe, porque claro, aí leva absolutamente todo o que necesita. Cando isto sucede, que debemos facer, como debemos de actuar e a que temos dereito?
Sí, é un tema pues, moi habitual e que nos ocurre a todos tamén, ¿no? O sea, ao largo da vida, ao largo dos viaxes... nos ocurre a todos, ¿no? Entonces, primeira cuestión, o pode haber varias cuestións que chegue e que haya deterioros na maleta ou que falte algo, que chegue tarde ou que non chegue, ¿no? Hai varias posibilidades, ¿no? Hai varias tal. Bien. Estamos no aeropuerto, recollemos a maleta, vemos que a maleta está dañada, rota, ou que alguén abreu, manipulou, ¿no? E faltan cousas inmediatamente, ir a atención ao cliente da compañía, expoñer o caso, ¿no? expuñer o feito, presentar a reclamación. Sempre convinte eso, coa tecnoloxía que temos, ¿no? Pues sacar fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Presentar reclamación. Hai plazos de unha semana, 7 días, hai plazos, pero bueno, en principio facelo de forma inmediata, ¿no? O día siguiente, xa que estamos no, antes de salir no, do aeropuerto, facer a denuncia, ¿no? Facer a reclamación, facer a queixa. Si chega tarde, ¿no? Por exemplo, vamos a Berlín, entonces salimos, a maleta non aparece. Entonces, ¿no? Hai que presentar a queixa e a compañía concreto, xa eles nos poden indicar moitas veces a ver que pasou con isto, ¿no? Pues, bueno, ya diremos, a chinimbo, mira, está en tal sitio, vai a tardar tanto tempo, ¿no? Tanto tempo. Presentar igualmente a queixa, despois chegaría a maleta, ¿no? Si chega, ¿no? Dice, bueno, pues usted espere, pues, ¿onde vai a estar usted? Pues vou estar en tal sitio, vale, pues aí mandamos aí, ¿no? Chamandan, entonces, hai direito a que todos os gastos que se fagan para a roupa que hai que comprar roupa, ¿no? Para esos 3 días ou 4 días, ¿no? Eses gastos, esas facturas gardalas e chegado o momento reclamarlle esos gastos e tamén hai direito a unha indemnización que está fijada no reglamento da Unión Europea, ¿no? E depois está o caso máis fastidiado, que é que non chegue nunca.
Que tamén se ten dado, sí. Non?
Que se ten dado, claro. Claro,
queda no hiperespacio, non? Por sacar algo de chigoto do asunto.
De hiperespacio, por acabar alá en...
Sabe Deus.
Ou outros medios, porque, bueno, sabemos todos que queda, ou simplemente por aí tirada, ¿no? Agora, últimos días, último mes, houve unha folga de nos aeroportos en ese servicio, ¿no? E había unha folga dos traballadores que prestaban ese servicio, ¿no? Claro, o retraso foi mayúsculo, ¿no? Porque estaban en folga, ¿no? Pero, en fin, si no chega, tamén hai que presentar unha reclamación no plazo de 21 días, primeiro presentar a sala no momento, ¿no? Informar, mira, non teño maleta, e depois presentar unha reclamación ante a eses plazos, pero bueno, primeiro presentala sempre no momento, despois de dices a compañía e reclamarlle o dereito a indemnización, suele estar sobre os 1.200 euros da Unión Europea e os gastos todos que se tuveron. Entonces os gastos pagan a previa factura, ¿no? Previa factura. Gastos que teñan que ver, o sea, se alguén se está en Berlín e se quere comprar unha jarra de cerveza, pois pues, cando lle pasan a compañía, pois pues, si se dan de conta de que non é algo que non tiña relación para coa pérdida da maleta, pois pues, obviamente non van a necesitar.
Sí, pero toda
a roupa,
zapatos, de aseo.
Exactamente, aseo, cousas de higiene de home e muller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se cargan as facturas, se presenta depois a reclamación coas facturas e hai direito tamén a unha indemnización. É certo que a veces, cando se perde unha maleta, imaginémonos, ¿no? Pois un viaxe de novios, un viaxe de unhas persoas maiores que teñen unhas circunstancias especiales e necesitan cousas que non chegaron a maleta, ¿no?
Unha medicación, por poñer un exemplo.
Poñer unha medicación, unha cousa ausente, ¿no? Unha cousa así ausente, ou un viaxe de LCE, un luna de miel, ¿no? Entón, claro, aí xa, aparte de o perjuicio en sí do feito, pois hai outro perjuicio, digamos, entre comillas, pois moral, ¿no? É dicir, hombre, que mala suerte que me cheguei a Oslo, fai un frío que pela, e non teño maleta, ¿no? E aparte era un viaxe especial. Aí hai personas que suelen, que queren reclamar unha indemnización, aparte da que lle corresponde, ¿no? O sea, os gastos que se teña, a que xa se reconoce reglamentariamente, pois outra indemnización, digamos, polos daños que lle causaron, por o mal pasar que están ali, ¿no? Uh-huh. As compañías de entrada o rechazan, ¿no? O sea, aceptan os gastos, máis a indemnización, e o outro, pois, pues, había que acudir, había a vía xudicial, non? E, bueno, e os tribunais, bueno, non me vou atrever que van a aceptarlo sempre, pero, bueno, atendendo a casos concretos e son justificados, si consideran que hai que indemnizar, pois, o mal facer da compañía, porque a responsabilidade deles a custodia entera da...
Son sensibles, sensibles a esta causa. Temos moi pouco tempo e non quero deixar de tocar outro punto, xa convocación de síntesis, pode ser Álvaro, que sí. Sabes que agora as compañías pues, miden moito que podemos entrar en cabina, que si ten que ser o xeto de man, que si non pode superar unhas medidas. Hai agora tamén un debate aberto sobre isto, porque claro, as compañías, sobre todo de baixo coste, pues, queren cobrar pues, comisións ou extras por todo, non? Que podemos entrar en cabina e que non?
Eso está regulado e eso, pois, eu aí, sabe, non me atrevería a indicar moito, porque tamén o consumidor está limitado o peso, obviamente, está limitado o peso, como todos sabemos, non? Con unha serie de elementos. Hai tamén outro tipo de legislación, que pode ser momentánea. Nos acordamos cando non lo deixaban subir con aguas,
sí, sí.
Non lo deixaban subir con certos elementos, non? Porque, ou mesmo se vamos a Estados Unidos, podemos encontrarnos con certos con certas prohibicións. É dicir, está sujeto a
legislacións cambiantes, non?
Cambiantes.
E a interpretacións tamén das compañías, non?
Exactamente, a cuestións cambiantes. En principio, por tanto, eu levaría pois o máis importante, o máis
imprescindible, sí,
imprescindible e importante, non? É importante, o sea, que me acompaña a min, está comigo, non se va a perder, o sea, que nadie meta pois cuestiones de oro ou cuestiones de valor na maleta,
sí, efectivamente.
Que o leve con eles. Hai seguros para cancelación de viaxes, hai seguros si alguien quiere elevar un equipaje, ciertos elementos de valor, hay un procedimiento para declararlos. ¿Me explico? Para declararlos. Entonces, bueno, o sea, las personas normales, la maleta le vamos a usual para, pues como si tuviéramos nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Pero si hay alguien que quiere elevar algo en especial, debe declararlo. Y na cabina, pues elevar pues, o imprescindible y comunicar yo siempre a compañía, porque tampoco, es decir, no sé cómo expresarlo, es decir, que nadie pues, se ponga a discutir, porque a la compañía se puede negar a que leves esos elementos a cabina, ¿no? ¿No? O contigo.
Sí, sí.
Entonces, lo primero que tiene es que no entres, ¿no? O sea, entonces, pues sí, vamos a iniciar todo un procedimiento para todo o proceso de reclamación de todos esos perjuicios. Pero eu penso que o máis interesante é preguntar previamente que se pode, que non se pode, cal é o peso, etcétera, etcétera.
Para despois non ter problemas e poder quedar incluso
exactamente.
En terra, ¿no? Porque pues a compañía pues, pode facer valer tamén, neste caso, pues, a súa normativa, ¿no?
A súa normativa e sujeta a circunstancias a moitos tipos de circunstancias e moi variables, ¿no? Mm. É dicir, nós como consumidores o que temos que exigir a eles que cumplan con o seu contrato, ¿no? Pero non buscar intentar evitar
a confrontación.
A confrontación, exactamente. No, a confrontación, ¿no? Es decir, eles que cumplan con su contrato, para eso pagamos el servicio y eles deben cumplir con su servicio. Hombre, si pues y pedir previamente información sobre que se nos permite o no se permite, que se autoriza o no se autoriza. Pero no de improviso te da ali unha zarandaja porque
non ímos pues, sacar nada en limpo, ¿no?
Nada en limpo, no, nada en limpo.
O contrario.
Nada en limpo.
Podemos pechar portas, ¿no? Literalmente.
Pechar claro. Portas y eso, y hay que ver sempre a legislación que aquí estemos a legislación cambiante que estamos sujetos, ¿no? Aquí soy muy, por ejemplo, cuando fue el tema del COVID, pues se había pues estaba vacunado, no estaba vacunado, un país que se exigía una documentación, otro, no sé si me explico.
Sí, 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 claro. Había que tener moita información a tiempo real e nin con esas, ¿no? Claro, bueno.
Nin con esas. Siempre elevar las cosas de valor, documentación, cuestiones de valor económico, cuestiones que tal, y dentro de los parámetros que a compañía nos indica, ¿no? Que a compañía nos indica, ¿no?
Bueno, foi moi interesante, pues, coñecer o que temos dereito, Como actuar cando, pues eso, o hai un retraso nun avión, cando quedamos en terra, cando nos perden a maleta. E fixémolo o canón de Álvaro Rodríguez Núñez, que é abogado do despacho do Orgambide, colaborador de ACOGA, abogado, ademais de ser en política, eres doctor, ¿no? En ciencias políticas, ademais de,
sí, son,
de abogado, Álvaro.
Sí, sou doctor en ProUSC, sí, ProUSC de Pro Universidad de Santiago de Compostela, doctor en ciencias políticas.
Bueno, vos o despacho, colaborador de ACOGA, recordamos os teléfonos de contacto de ACOGA, por si alguén quere ponerse en contacto coa Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, o 981-113-402, 981-113-402, o correo electrónico de ACOGA é acouga@acouga.net. En canto os condutos para facer chegar reclamacións a este espazo de Con Outra Voz de Radio Voz, pues o correo electrónico que co nome do programa conoutravoz@radiovoz.es e o WhatsApp 672-16-76-28. Moitísimas grazas por estar conosco, Álvaro, e ata a vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos e dicíos sempre aos consumidores que reclamen, e antes de facer un viaxe, pois no Ministerio de Transportes tamén se indican as recomendacións, e sobre todo se son viaxes internacionais, que miden sempre esas recomendacións para evitarse
males mayores.
Males mayores, exactamente. Moitas gracias.
Ata vindeira ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. ¿E contoche un segredo?
Sí, sí.
Es un contedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida os residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Pechamos esta primeira hora de programa, esta primeira hora de Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 19 de abril, coa música de Roberto Carlos, o brasileiro, cumpre hoxe 84 anos.
Silencio fue mayor.
pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.
Radio Voz. Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos